Това е Дарик кафе.
Девет и шест минути, уважаеми слушатели, чувате това втръснало на всички ни парче Love is in the air, но те си го пожелаха.
Те си го харесват.
Те са си авторки. Аз съм им дал тук право да правят каквото си искат. Това са Бърборани. А това са Бърборани. Това е рубриката ни Бърборани. А това са двете момичета, които го правят. Катерина Иванова, Виктория Ташкова. Здравейте, момичета.
Добро утро.
Добро утро.
За телевизионните зрители, натискайте бутончето на Юстрима там от Дарик кафе и ги вижте. Едната е в черно, другата в червено.
Да.
Като имаме
да, ти с някакъв
елемент.
Принт.
Да.
Като няма никакъв принт, но то като има червена рокля, няма нужда от такъв.
Да.
Ти си с някакви вестникарски работи.
Ами да, вестникарски. Имам червено леко, за да сме в комплект.
Сега, за да обясня на нашите слушатели отново, защото това е едва втората ни или третата ни рубрика, всеки петък, или малко по-рано, или по това време, двете момичета го гостуват, имат си, избират си тема. Тема винаги е интересна, надявам се, за нашите слушатели. Аз не я знам темата. И затова да. Сега ще се оставя да бъда изненадан. Темата на Бърборани днес.
Днешната ни тема се казва С Богом златотърсачки.
А така.
А така. Ето сега, напоследък я любовта.
Да,
напоследък любовта се измерва в подарените кубици силикон, в конските сили на предостъпената кола, в броя тагвания в социалните мрежи от Тенерифе, Тайланд, Сейшелските острови или просто с най-обикновено диамантено коленце или позлатено телефонче.
Много се разми темата за любовта наистина. Много станаха като че ли материални хората, особено младите момичета. И ние като се подготвяхме за тази тема, всъщност открихме, че даже имало подвидове на златотърсачките. Нямало един вид златотърсачка, имало няколко вида.
Тук вече почваме с новините.
И ето сега гледай какво става.
Също, аз не знам, аз знам за едни само златотърсачки.
Да, ама те си и разделят. Та най-високото ниво е класическата златотърсачка. Тя изглежда страхотно. И търси нещо също толкова съшеметяващо и страхотно. Банкер, адвокат, доктор, бизнесмен. А класическата златотърсачка иска яхти, дизайнерски чанти, обувки, скъпи бижута, маркови дрехи, най-новите телефони, с които разбира се да си прави селфи. И естествената и среда е навсякъде, където е супер скъпо, супер модерно и много газарско. Ресторанти, модерни клубове, готини барове. И тя не се примирява с малко, а с всичко скъпо.
Добре.
Следващото ниво, малко по-нисък клас, е така наречената сребротърсачка. Тя много държи да си повиши стандарта, държи да има кола, къща, а много често не иска да работи. Но техния вид, нали, не е чак толкова зашеметяваш, колкото на златотърсачките, но пак такива поддържани момичета и се задоволяват примерно с джаз клуб, пиано бар, някъде където е готин.
Влиза ли брак в тази схема?
Ми често влиза, да.
Да, може.
Да. За да се достигнат такива високи материални нива, май трябва и брак.
Май.
Да.
Добре.
И тук идва и следващото ниво, още по-надолу, нали? Започнахме от най-високото ниво, слизаме по-надолу. Това са бронзотърсачките.
Как ги избисихте пътя? Добре, бронзо.
Тя всъщност е от американски сайт Miss Magazine.
Така ли?
Да, т.е. това е проблем в кавички навсякъде по света.
Добре.
Не само у нас.
Бронзовите в какво се целят?
Бронзовите си търсят мъж, който да кара сравнително хубава кола. Сравнително вече тук, нали, пада.
Да.
И да я води по скъпански заведения, ама ако може с програма и някоя известна певица, нали, да пее. Отличителните черти са фалшиво тенче, понякога доста неуспешно постигнато, френски маникюр, нали, няколко номера по-малки дънки и удивително много грим. Без значение дали е сутрин, обед и вечер. Естествената и среда са всички заведения, които се рекламират по телевизора.
Да, модерните.
Телевизора, нали, наблягаме на телевизора.
Така. Добре.
И последния вид е най-скромната, която тя много не разпознава, примерно, марките автомобили, много не знае заведението, но всякъде, където е така по-лъскавко, на нея и харесва.
Добре. Сега, вие срещате ли ги такива? Имате ли познати?
Ами,
различни типове.
Да, в интерес на истината аз имам такива познати и особено виждам в Фейсбук, че все повече, на мен ми е тъжно, че все повече млади момичета залитат по такъв тип поведение.
Но като че ли в социалните мрежи е по-лесно да ги откриеш. Нали? Там, така, иначе си... в реалния живот се маскират под лицемерни форми.
Да, даже в социалните мрежи...
Не ми пука дали е богат, не ми пука. Да, ама не е лошо да е богат.
Да. И в социалните мрежи направо се рекламират.
Точно така, да.
Промотират се.
Аз тук мога да ви внеса нова подкатегория към златотърсачките. Тя е културотърсачка.
Културотърсачка. Аха, какво?
Има такива дами, които са силно изкушени от хора на високата мисъл.
И ги... Интелектуалци.
Интелектуалци, да. И това, ги, това им го дига, нали?
Да.
Образно казано. И това не изключва материалното. Нали, не си мислете, защото хората, има хора на висока мисъл с много добро материално състояние. Но и двете са задължителни.
Ясно. Ето, добавихме още едно ниво. Ами, да. А освен видовете златотърсачки се появиха и съвети как да разпознаем тозара. И да не объркаме, че е някой просто обикновен мъж с не толкова възможности. Значи тук са много важни въпросите, за да го открием. Ходи ли по скъпи ресторанти? Има ли златна карта? Играе ли голф всяка събота? Колко често е на почивка в чужбина? Купува ли си маркови дрехи? Има ли невероятен клас кола? И ако отговорът е да, значи това е човекът.
Добре.
Появиха се и контрасъвети, които описват как да разпознаят златотърсачките пишман тозара, за да не се хванат с някой случайен.
Аха, да не се предсакат.
Да, много да се внимава. Ако той носи маркови дрехи, това не е гаранция, че е баровец, защото вече много добре направени ментета се появиха на пазара. Ако той пътува често, трябва да се провери дали е с ниско бюджетна компания и втора класа, защото тогава също не става. Не е гаранция, че ако ходи по скъпи барове и ресторанти, също е добра партия, тъй като в този ден може да си изхарчи от цялата заплата, за да я впечатли. Така че нали, трябвало да се проверява много внимателно.
Да бъдем внимателни,
така,
да.
Така.
А появиха се, Мишо, дори цели академии, където се учи как да си хванеш богат мъж. И това е в световна тенденция, как да седиш на бара, какви да са ти маниерите, за да привлечеш. Примерно, седиш на бара, гледаш със самочувствие, но си поръчваш, примерно, само минерална вода, за да дойде той и да те почерпи и да каже, ема не може цяла вечер, нали, на една минерална вода. И така тръгва разговора.
Да. Има, пак така, от мои впечатления, по принцип, скъпата кола много бързо хваща подобни девойки, но в България 90% от хората, шофиращи скъпи автомобили, не са техни собственици.
Ама ето, ние открихме нещо много интересно.
Да, между другото се натъкнахме на страшно забавен, интересен социален експеримент. Най-обикновени момчета млади взимат едно Ферари и спират го на улицата и започват да спират момичета да ги питат. Да ги питат, примерно, за някъде да ги опътят. И ще се качите ли в колата ми да ми го покажете. При което те в началото, нали, на 2-3 им обясняват, при което в момента, в който той сочи Ферарито, се качват, стават едни много словохотливи, кискат се, включително над нас и заряза гаджето на пътя. Сериозно? И тръгна с този с Ферарито.
Добре.
Ами...
Тозария, значи разбрахме категориите търсачки.
Да, включително се възпяват в момента златотърсачките.
Да, открихме го възпяването на златотърсачките във всички жанрове, в поп-фолка, и в попа, и в рапа
също. Да.
Ето, извадили сме някои по-цветни. Няма да цитираме песни, за да няма, нали, обидени. Заглавията имам предвид. Златотърсачки нямат спирачки, внимавайте парите ви да не фиксират. Златотърсачки за пари човек убива. Господин Меринджей, Меринджей, да ме сваляш ти не дей. Господин Меринджей, Меринджей, обещаваш, а не даваш. Плащаш екстри на жени срещу други бонуси.
Така, така.
Така.
Водиш ме по молове, после вкарваш голове.
Да.
Това е яко.
Примерите са много.
Добре, какъв е сега извода от вашето проучване?
Извода, ако искаш да го направим след като...
Имате събеседник, да. Кой е той?
Да, след всичко, което установихме за...
Всичко това, което си изля преди малко.
След всичко това, установихме, че всъщност, разбира се, съществува истинската любов, истинските взаимоотношения, чистите взаимоотношения, и за тях си поговорихме с сексолога и психотерапевт доктор Румен Бостанджиев. По-добре да чуем от него, той какво ни разказва.
Да го чуем и ще го коментираме, да.
Променила ли се любовта през времето? Има ли разлика в любовта между бабите и дядовците ни, между майките и бащите ни и любовта днес?
Най-така грубо бихме могли да предполагаме, че хората от преди 2-3 поколения, които са живели в България, да речем в условия на голямо разширено патриархално семейство, са имали най-вероятно по-силно чувство за общност, но едновременно с това чувството им за индивидуалност е било доста по-слабо поради по-ограничените възможности, които са имали в личния си живот. Днес може би човек е доста по-склонен да търси индивидуална изява, индивидуален успех за сметка на това да се чувства свързан с семейната общност или с други общности. Може би това е един от плановете, в които обичта или така свързаността между хората днес е малко по-различна от тази, която е била преди време.
В какво се измерва любовта с днешна дата? В броя позвънявания по Viber, с лайковете под снимка, с общите тагове или пък е нещо съвсем друго?
Предположението, че съвременната комуникация, електронна комуникация по интернет с различни мобилни устройства едва ли не води до отчуждение, отдавна е отречена. Такова нещо няма. Всяко едно ново комуникационно средство дава възможност хората да общуват по допълнителни начини, без да измества това, което до този момент е съществувало. Този план да се говори, че едва ли не днес, особено младите хора, много повече си чатили или много повече така говорили по телефоните, отколкото да имат лична комуникация, просто не е сериозно и най-малкото не почива на реални факти.
Правят ли разлика хората между физическото увлечение и секса и любовта?
Чувствената възбуда, привличане, харесване, сексапил за нещо доста така специфично. Не винаги подобен интерес се съчетава с интерес към личността на обекта, който е предизвикал у нас такива преживявания. Но общо взето, колкото по-зрял става човек, толкова по-интегрирани са неговите възприятия на партньора, еротичния партньор. В този смисъл трудно може да има една пълноценна връзка, в която драстично доминира само един аспект за сметка на това, че някой друг е недоразвит. Примерно, свързвам се с човек, който страхотно ме побърква еротично, обаче нямам никаква емоционална връзка или нищо смислено, за което мога да говоря.
Купуваме ли си любовта и в масово явление ли се превръщат златотърсачките?
И в миналото и днес има хора, които са по-меркантилно ориентирани. Това е най-извечна позиция, която някои жени избират като свой начин на оцеляване и развитие. Този избор в много случаи е драматичен и даже трагичен, защото нито за едната, нито за другата страна може да доведе до някакво трайно щастие. Рано или късно някои от страните така започва да се чувства изиграна. Това е този тип игра, в която се играе на принцип аз печеля, ти губиш. Успешните отношения предполагат друг тип общуване, в който хората се свързват като равностойни партньори, взаимно се подкрепят с идеята, че колкото повече всеки един от двамата дава във връзката, толкова по-голям е общия ефект и общото благополучие, което могат взаимно да си гарантират. Това няма нищо общо обаче с тази идея, жените да гледат на мъжете като спонсори на техния живот, пък мъжете за замяна да гледат на жените като на някакъв консуматив, който могат да си купят, ако имат достатъчно пари.
Заобикалящата среда ли налага това поведение?
Това е опит да се избяга от личната отговорност, като тръгнем да обвиняваме нещо извън нас. Винаги е имало модели на подобни поведения и ако човек ги е избрал тези модели, това си е негова отговорност и той може да се сърди или да се радва единствено на това, което той е направил.
Какво е движещото в любовта?
Това, което е ясно, че човек се научава да обича, когато е обичан. И в този смисъл, колкото повече обич получава едно дете, колкото повече грижа, внимание и съдействие да се развива в посоката, в която той избира, толкова повече той развива този свой потенциал за обич. В основата на любовта е всъщност точно тази способност да се свързваме чрез загриженост, чрез чувство за обща принадлежност и посветеност на общото добро и благо. Това е всъщност есенцията на любовта.
Можем ли да кажем тогава, че любовта е заразна?
Точно така. Затова има безспорни доказателства. Любовта е заразна, насилието също. Когато едно дете получава любов, то изгражда от най-ранна възраст усещане, че света около него е сигурен. По този начин децата учат много по-добре, развиват много повече качества, проявяват много повече творчество. Тоест любовта е нещо, което има съвсем ясен материален израз. Любовта зарежда нашия организъм с възможност да прояви най-доброто, което носи като потенциал. Във всеки един момент може да си зададем този въпрос, доколко сме готови да се обърнем и се обръщаме с любов към другите хора.
Доктор Румен Бостанджиев, нали така?
Да.
Популярен в началото на прехода като първия сексолог, който открито говореше по темите за секса, любовта, златотърсачките сега. Разбира се, интересни тези. Веднага въпроси от слушатели. Трябва вие да сте готови да отговаряте. Доктор Румен Бостанджиев не е тук. Теодор Младенов, който кара камион и ни слуша от Съединените щати. Готина тема, браво на момичетата. Въпрос. Аз карам камион. От кой тип златотърсачки да очаквам да ме налетят? Човека кара камион. Голям камион кара. Виждал съм
скромните.
Го.
Голям скромните, камион. Да.
А?
Може и да вържат. Скромните могат и да се вържат.
Между другото, Ивето току-що ни разказа една история. Излиза с мъж с много яка мацка от заведение, спира пред супер лъскава кола, вади ключове, които още не са за тази кола и казва, бе, знаеш, аз всъщност съм пил, дай с такси да си ходим. Така че може и този.
Така, така. Още една категория, тук Ибрахим добавя спортисти, нали, известни спортисти.
Да.
Те също са много търсени. Знаем, че футболистите...
Но особено футболисти.
Да, и така. Калоян също, наш приятел. Ако мадамите знаеха колко струва един трактор, никога не биха се качили в БМВ. Подходящо уточнение, защото един кейс, да кажем, скъп трактор, струва колкото едно БМВ, че отгоре. Да. Така, има и такава, такива златотърсачки, де търсят фермери.
Фермери,
млади
да,
фермери. Да. По-скоро има... синовете на по-стари фермери.
Да.
Пропуснахме да кажем, че има и мъже златотърсачки.
А, така, я знаете сега тук.
Те са обикновено млади, много поддържани момчета с кола маска, тен, оскубани, не винаги оскубани вещи.
Да,
но
да.
Те винаги се ориентират към така заможни, по-възрастни мъже или жени.
И мъже, разбира се.
Да, да. Да. Така че и за това трябва да се следи.
Да, така че като цяло нещата много се промениха. Мъжете започнаха да си купуват лъскави коли, за да направят впечатление на красивите златотърсачки, а жените пък се устремиха в това по цял ден да са в фризьорския салон, козметик, солариум, за да впечатлят добре устроените тозари. След това, когато се намерят, отиват в най-модерния клуб или ресторант, тагват се поведнъж, снимат си яденето, пишат пост колко са развълнувани, правят страхотен секс и преминават към следващата бройка.
Това общо взето е за хора без работа занимание, златотърсенето.
Да, повечето златотърсачки.
Тоест, който си има работа, си има работа. В смисъл, гледа да се развива там, нали? Някои го приемат като жизнено призвание.
Абсолютно.
Да, общо взето по цял ден в салона за красота, след това...
Само, че трябва да признаем, че да си златотърсачка и златотърсач изисква доста инвестиция.
Не е лесно. Да. В никакъв случай. То това си е, направо се превръща в вид професия.
Дали не биха могли да се обединят някаква асоциация и да кандидатстват преди Левън, например? Ние сме голд сикъри.
А какъв проблем решават точно?
Решават собствения си проблем.
Да.
Социален собствен проблем на 10 души, примерно.
Абсолютно.
Управителен съвет си направят. Добре. Още нещо изпускаме ли?
По-скоро заключение да си извадим.
Да.
Много е прав доктор Бостанджиев, че всеки сам решава какъв да бъде. Затова ние избираме да не сме златотърсачки и да не допускаме такива хора до себе си и казваме направо с Богом златотърсачки.
Всъщност днешната ни тема е това. Беше това и да не забравят хората това, с което завърши професор Бостанджиев, че любовта е заразна, т.е. да даваме любов, колкото повече даваме, толкова повече и ще получаваме.
Дано да е така.
Така е.
Дано да е така, защото хората изгорели в любовта, така казват. Аз давах, па никой не ми върна.
Ама така, това като е част... те е страх, ще изтървеш нещо хубаво.
Аз така по-философски да кажа, то това е най-тежко сладкото на любовта, че ти трябва да си готов да се отдавяш до край, без да чакаш отговор общо взето. Нали?
Да.
Късмета е когато получаваш.
Да.
В повечето случаи...
Да бъдем старомодни и да обичаме.
Да, не знам дали видяхте тук една тема вчера. Бях пуснал за роботите, в които погребват роботи. Кучета роботи погребват в Япония. И много жалат техните собственици, като спират да работят и ги погребват като живи, да, като бивши живи любимци, нали? Много хубаво завършва статията. Има нещо много хуманно в това да скърбиш за нещо, за което знаеш, че не би могло да скърби за теб.
Mm-hmm.
Нали, това и за любовта mm-hmm. можем да го обърнем.
Да.
Айде, уважаеми момиче, завършихме философски. Хубаво, да, хареса ми. До следващия петък, когато не знам, не казвате
ще
как.
Ще те изненадам.
Добре, и слушателите.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.